Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και ως όσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Έχουμε μία πάντοτε μία... Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι τώρα πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε άνετα. Το θέμα μας είναι η θεολογία της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές στις ομιλίες που κάναμε σχετικά με τη Θεία Λειτουργία για την Αγία Αναφορά. Θέλω λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για την Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι το κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας και σε όλες τις Θείες Λειτουργίες που υπάρχουν του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Ιακώβου και ούτω καθεξής, του Αγίου Γρηγορίου, όλες έχουν το κεντρικό σημείο που είναι η Αγία Αναφορά. Εγώ σήμερα θέλησα να πάρουμε την Αγία Αναφορά από την ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία τελείται 10 φορές τον χρόνο, και νομίζω ότι η ευχή για την οποία θα μιλήσουμε μέσα από την Αγία Αναφορά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ακούσουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Μέγας Βασίλειος, και όχι μόνο, γενικά ο Άγιος, ο άνθρωπος του Θεού, δεν λέει τίποτα δικό του, αλλά ό,τι λέει είναι τεκμηριωμένο αγιογραφικά και ό,τι δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή είναι καταγεγραμμένο από την Ιερά Παράδοση μέσα στις Οικουμενικές Συνόδους. Και αυτό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός το βράδυ εκείνο στο μυστικό δείπνο, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής, το 16ο κεφάλαιο, εκεί που λέει τους μαθητές του ότι θα φύγει πλέον και οι μαθητές του είναι περίλυποι γιατί το ακούσαν αυτό, τους λέει ότι σας συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Όταν όμως θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, αυτός δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια, την οποία έχω πολλά ακόμα να σας πω αλλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτά που θα σας διδάξει και αυτά που θα πει δεν θα είναι δικά του αλλά θα είναι αυτά τα οποία θα του πει ο Πατέρας και αυτά θα αναγγείλει σε εσάς. Αυτά λοιπόν που λέει ο Άγιος είναι αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα και είναι αυτά που λέει ο Πατέρας Θεός, ο Θεός Πατέρας. Είναι δηλαδή το απάβγασμα της Αγίας Τριάδος. Σήμερα λοιπόν, όπου ξαφνικά γίναμε όλοι Άγιοι, γίναμε θεολόγοι, γίναμε γιατροί, γίναμε λειτουργοί, γίναμε ποιμένες και προπαντός γίναμε Άγιοι άνευ πνευματικής ζωής. Διότι για να μπορέσει κανείς να μιλήσει τον Λόγο του Θεού θα πρέπει να είναι πνευματοκίνητος, να έχει δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας μην βιαστεί βέβαια κανείς να πει ότι να, εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας, εκκλησιάζομαι τακτικά, μεταλαμβάνω τακτικά, εντός εισαγωγικών μπορώ να θεωρηθώ συνειδητός χριστιανός. Ας μην βιαστούμε να το πούμε αυτό, διότι αυτό που θα δούμε σήμερα νομίζω ότι θα ανατρέψει λίγο αυτά τα στάνταρ. Ας δούμε λοιπόν την Θεία Λειτουργία, πόσο την ζούμε. Έχω πει κι άλλες φορές για το πόσο ξένοι είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Ας δούμε λοιπόν την Αγία Αναφορά. για να σας φέρω, είναι πρόσχομεν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Είναι η ώρα που ο ιερέας εκφέρει αυτήν την ευχή και ξεκινάει από εκεί ο πυρήνας του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας. Στόμεν καλός, ας σταθούμε καλά. Στόμεν μεταφόβου, ας σταθούμε με φόβο, όχι τρόμο, φόβο, σεβασμός. Πρόσχομαι την Αγία Αναφορά. Ας προσέξουμε την Αγία Αναφορά. Ας προσέξουμε. Ερώτημα πρώτο. Προσέχουμε εκείνη την ώρα το τι γίνεται, το τι θα γίνει. Εν ειρήνη προσφέρει. Να προσφέρουμε δηλαδή με ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Να έχουμε ειρήνη με τον διπλανό μας. Διότι αν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας και αν δεν έχουμε ειρήνη με τον διπλανό μας, τότε δεν μπορούμε να εισέλθουμε μέσα σε αυτό το μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Ο λαός ψάλλει έξω το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός κλπ. Κλπ. Αυτό, εδώ αρχίζουμε και λέμε ότι αυτά που γράφει ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, είναι όλα τεκμηριωμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Θα δείτε λοιπόν πως μέσα σε αυτήν την ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία και μόνο άμα την διαβάσω στα αρχαία θα πρέπει να περάσουμε 3-4 λεπτά μόνο με την ανάγνωση, οπότε καταλαβαίνετε, για να την αναλύσουμε θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα να σας εισαγάγω σε αυτό το μεγαλείο αυτής της ευχής. Και αυτή η ευχή έχει τα πάντα. Λοιπόν, πρώτον, το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώθ είναι ένας ύμνος τον οποίον τον γνωρίζουμε από την προφήτη Ισαΐα που βρίσκεται στο 6ο κεφάλαιο, εκεί όπου βρέθηκε στον ένδοξο θρόνο του Θεού ο προφήτης και εκεί είδε τα Σεραφείμ, τα οποία είχαν 6 πτέρυγες, τα οποία με τα 2 σκεπάζαν το πρόσωπο, με τις δύο φτερούγες σκεπάζαν τα πόδια και με τις δύο φτερούγες, σύνολο 6, πετούσαν και φώναζαν Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ κλπ. Κλπ. Είναι λοιπόν ο ύμνος αυτός τον οποίον ακούσαμε. Ακούμε την ώρα που μπαίνουμε στην Αγία Αναφορά. Δηλαδή, με αυτόν τον ύμνο, ο Μέγας Βασίλειος και όλη γενικώς η Εκκλησία μας με τη Θεία Λειτουργία μας μεταφέρει στον ένδοξο θρόνο του Θεού. Πρώτη λοιπόν ερώτηση που θέτουμε στον εαυτό μας. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ειρήνη στον εαυτό μας, έχουμε ειρήνη με τον διπλανό μας για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε όχι με τη φαντασία μας, αλλά ψυχικά, πνευματικά, μπροστά στον ένδοξο θρόνο του Θεού, όπου εκεί ψάλλεται αυτός ο ύμνος. Και όταν τελειώσει ο ύμνος, ο ιερέας λέγει την ευχή, την οποία θα σας αναλύσω, την οποία εγώ τεχνικά έτσι την μοιράζω, την κόβω σε 7 σημεία, σε 7 ενότητες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε λίγο αυτήν την ευχή, για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτή πλέον η Αγία Αναφορά και πώς μας προετοιμάζει. Βρισκόμαστε λοιπόν πνευματικά, όχι με τη φαντασία μας, πνευματικά μπροστά στον θρόνο του Θεού, με τον Τρισάγιο Νήμο, με αυτά που είπαμε, στόμεν καλός και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της ευχής αυτής αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου. Διαβάζω και όπου είναι λίγο δύσκολο το μεταφράζω. Μετά τούτων των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε. Δηλαδή με αυτές τις μακαρίες δυνάμεις που είναι οι άγγελοι. Μαζί λοιπόν με αυτούς τους αγγέλους δέσποτα φιλάνθρωπε και εμείς οι αμαρτωλοί ξεχωρίζουμε αμέσως τον εαυτό μας από τους αγγέλους, βοώμεν και λέγομαι. Φωνάζουμε και λέμε Άγιος ή ως αληθός και Πανάγιος. Και ούκ έστι μέτρον τη μεγαλοπρεπία. Δεν υπάρχει δηλαδή μέτρο σύγκρισης της αγιότητος του Θεού και της αγιοσύνης σου. Η ευχή λέει «Μετά τούτων και εμείς των μακαριών δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμεν και λέγομεν, Άγιος ή ως αληθός και Πανάγιος, και ούκ έστι μέτρον τη μεγαλοπρεπία της αγιοσύνης σου». Δεν υπάρχει λοιπόν μέτρο σύγκρισης της αγιοσύνης σου. Φανταστείτε ότι την εποχή εκείνη μιλάμε για την ειδωλολατρία. Και όσιος συνεχίζει η ευχή, εν πάση της έργης σου. Χωρίς αμαρτία λοιπόν, εν πάση της έργης σου. Αναφερόμαστε, ξέχασα να το πω αυτό, ότι αυτή η ευχή αναφέρεται στον Θεό Πατέρα. Ό,τι διαβάζουμε από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι αποδέκτης αυτής της ευχής, της ευχαριστίας βασικά, είναι μια ευχαριστία που μας αξίωσε ο Θεός να βρεθούμε μπροστά στον θρόνο του, τον ένδοξό του θρόνο, και δίδουμε μια δοξολογία, μια ευχαριστία στον Θεό. Αφού λοιπόν τονίζουμε ποιος είναι ο Θεός, δηλαδή Άγιος ως αληθός και Πανάγιος και ουκ έστι μέτρο της μεγαλοπρεπία, τη μεγαλοπρεπία της αγιοσύνης σου και όσιος εν πάση της έργης σου. Δείτε λοιπόν τώρα εδώ, εν πάση της έργης σου, τέλεια όλα τα έργα σου. Θυμηθείτε λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, στη Γένεση, μιλάμε ότι το πρώτο κομμάτι της ευχής αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου. Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Και γένε το εσπέρας, εγένε το πρωί, ημέρα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και ούτω καθεξής. Λίαν καλός, εν πάση της έργης σου λέει, τέλεια. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν λέει στο βιβλίο του Ιώβ, όπου ο Θεός μιλάει στον Ιώβ, του λέγει «Όταν δημιουργήθησαν τα άστρα, οι άγγελοι μου με δοξολόγησαν με φωνή μεγάλη». Πώς ξεκινάει η ευχή? Και εμείς βοώντος φωνάζουμε, δοξολογούντας και εμείς τον Θεό μαζί με τους αγγέλους. Ότι λέει η ευχή, ότι εν δικαιοσύνη και κρίση αληθινή πάντα επήγαγες. Όλα τα έκανες για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της ευχής. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, είπαμε τεχνικά την διαιρούμε για να μπορέσουμε να γίνει κατανοητή. Το δεύτερο κομμάτι αναφέρεται στην ανθρώπινη ιστορία. Εδώ μας μίλησε για τη δημιουργία του κόσμου. Λέγει λοιπόν η ευχή «Πλάσας γάρ των άνθρωπων, χούν λαβών από της γης και εικόνη της ή ο Θεός τιμή σας». Θυμηθείτε, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. «Εικόνη της ή ο Θεός τιμή σας». Να λοιπόν ακόμα ένα γεωγραφικό. Συνεχίζει. Τέθηκας η ευχή τώρα. Τέθηκας αυτόν εν το παραδείσο της τρεφής, αθανασίαν ζωής και απόλαυσιν αιωνίων αγαθών. Δηλαδή, λέγει πάλι η Παλιά Διαθήκη, έλαβε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον παράδεισο. Η ευχή λέει, τέθηκας αυτόν εν το παραδείσο της τρεφής. Εν την τηρήση των εντολών σου επαγγελάμενος αυτό. Δηλαδή έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο να τηρεί τις εντολές του. Τον παράγγειλε να τηρεί τις εντολές του. Ποιες είναι αυτές οι εντολές? Θυμηθείτε, από όλα τα δέντρα μπορείτε να φάτε, από τον καρπό όμως του δέντρου της γνώσεως να μην φάτε. Αυτό είναι το εν την τηρήση των εντολών σου επαγγελάμενος αυτό. Συνεχίζει η ευχή, αλλά παρακούσαντος σου του αληθινού Θεού, του κτίσαντος αυτόν και τη απάτη του όφεως υπακθέντα. Δηλαδή παράκουσε την εντολή του αληθινού Θεού και με την απάτη του όφεως και πήγε με την υποτάχθηκε στην απάτη του όφεως. Ποια είναι αυτή η απάτη? Λέγει στην Γέννηση, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι το φίδι όταν τους είπε να φάνε τον καρπό και είπαν ότι δεν κάνει να φάμε, διότι όταν θα φάμε τον καρπό θα πεθάνουμε, τους λέει το φίδι, αυτή είναι η απάτη. Δεν θα φάτε, δεν θα πεθάνετε, αλλά όταν το φάτε, τον απογορευμένο αυτόν καρπό, θα είστε κι εσείς σαν θεοί, όμοιοι με αυτόν, να γνωρίζετε το καλό και το κακό. Αυτή είναι η απάτη του Όφεως, ότι θα γίνουν οι άνθρωποι σαν το Θεό, όμοιοι με αυτόν. Νεκροθέντα της οικής αυτών παραπτώμασης, συνεχίζει η ευχή. Και έτσι με αυτή την παρακοή, νεκροθέντα της οικής παραπτώμασης, με δική τους δηλαδή αιτία πεθάνανε. Η αιτία λοιπόν του θανάτου, θα το δούμε και παρακάτω που το λέγει ο Άγιος, μέχρι να πεθάνεις λέει, όταν ο Θεός δίδει την τιμωρία, μέχρι ότου πεθάνεις και επιστρέψει το σώμα σου στη γη από την οποία έχεις πλαστεί. Νεκροθέντα λοιπόν. Στη συνέχεια λέγει η ευχή «Εξόρισας αυτόν εν τη δικαιοκρισία σου ο Θεός εκ του παραδείσου στον κόσμο τούτον». Δηλαδή έβγαλε ο Θεός με την δίκαια κρίση που είχε τον άνθρωπο έξω από τον Παράδεισο και τον έβαλε γιατί, για να μην φάει από τον απογορευμένο καρπό και γίνει το κακό αθάνατο. Και τον έβγαλε από τον Παράδεισο, λέει η ευχή, και απέστρεψας εις την γη εξής ελήφθη. Δηλαδή, το λέω την ευχή, εξόρισας αυτόν εκ τη δικαιοκρισίας ο Θεός εκ του Παραδείσου εις τον κόσμο τούτον και απέστρεψας εις την γη εξής ελήφθη. Δηλαδή, χώμα είσαι και χώμα θα γίνεις, λέει πάλι στην Αγία Γραφή. Συνεχίζει η ευχή. Οικονομών αυτό την εκπαλιγενεσία σωτηρία την εν αυτό το Χριστό σου. Συνεχίζει δηλαδή η ευχή και λέει ότι ενώ βγήκε από τον Παράδεισο ο Αδάμ και ενώ πέθανε διότι έγινε ανυπάκουος στον Θεό, δεν μένει όμως εδώ ο Θεός, οικονομών αυτό την εκπαλιγενεσία σωτηρία την εν αυτό το Χριστό σου. Θυμηθείτε λίγο το πρώτο Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο που λέγει «Σα θέσω άσβεστο μίσος ανάμεσα σε σένα, στο φίδι δηλαδή και στη γυναίκα, εσύ θα του, ένας από τους απογόνους του θα σε λιώσει το κεφάλι και εσύ θα του τσιμπήσεις τη φτέρνα». Αυτό λοιπόν είναι η οικονομία την οποία από την πρώτη στιγμή μας λέγει ο Χριστός. Και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο κομμάτι της ευχής, όπου έχουμε μιλήσει για την δημιουργία του κόσμου, έχουμε μιλήσει για τη δημιουργία του ανθρώπου, για την πτώση του ανθρώπου και το αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου, συνεχίζει το τρίτο κομμάτι με την Παλαιά Διαθήκη, ουσιαστικά με την ιστορία του Ισραήλ. Λέει, «Ούγαρα πεστράφει το πλάσμα σου εις τέλος», τελείως δηλαδή, «ο επίησες αγαθέ, ουδέα πελάθου έργου χειρών σου, δεν ελισμόνησες τα έργα των χειρών σου». Λέει στην Παλιά Διαθήκη πάλι μετά τον κατακλυσμό του Νόε, «εφόσον θα υπάρχει η γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά, θερισμός, κρύο, ζέστη, άνοιξης, καλοκαίρι, μέρα και νύχτα. Αλλά επισκέψω πολυτρόπως διασπλάχνα ελαίου σου». Αλλά ο Θεός επισκέφτηκε με πολλούς τρόπους τα σπλάχνα του ελαίου σου, με το μεγάλο σου έλαιος. Πού? Στον Νόε, στον Λότ, στον Αβραάμ, στους πατριάρχες, σε πάρα πολλούς. Προφήτες εξαπέστειλας. Δεν χρειάζεται να πούμε πράγματα, λόγια για τους προφήτες, είναι γνωστό το ρόλο των προφητών στην ιστορία του Ισραήλ. Επίησας δυνάμεις δια των Αγίων σου, των καθεκάστην γενεάν ευαρεστησάντων σοι. Έκανε μεγάλα σημεία και τέρατα ο Θεός δια των Αγίων του. Ποιοι ήταν αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, εκτός τους προφήτες? Ήταν και οι Κρητές. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο των Κρητών ξέρετε. Ο Γεδεών, ο Αβιμέλεχ, ο Σαμψών και πολλοί άλλοι ήταν οι Κρητές. Τότε δεν υπήρχε βασιλεία στο Ισραήλ. Απλούστατα ο Θεός έβγαζε ανθρώπους Αγίους μέσα από το Ισραήλ, οι οποίοι ήταν πιστοί στο Θεό και δι' αυτόν κυβερνούσαν τον Ισραήλ και στις δύσκολες στιγμές φέρνανε τη νίκη στον Ισραήλ. Συνεχίζει η ευχή. «Ελάλησα σημείν διαστόματος των δούλων σου των προφητών, προκαταγγέλων ημίν τη μέλωσιν έσταστε σωτηρίαν». Δηλαδή, οι προφήτες αυτό που κάνανε προφητεύανε, είτε με τους ψαλμούς, έχουμε τους χριστολογικούς ψαλμούς, είτε με τις προφητείες. Θυμηθείτε λίγο τις προφητείες των Χριστουγέννων, «και εσύ Βηθλέμ, γη του Ιούδα, από σένα θα έρθει ο Μεσσίας». Ο προφήτης Αΐας που λέει το θαύμα ότι μία γυναίκα παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί το οποίο θα ονομαστεί ο Μανουήλ και ούτω καθεξής. Όλες οι προφητείες που αναφέρονται στη Σταύρωση του Χριστού, στην Ανάστασή του και ούτω καθεξής. Συνεχίζει η ευχή. «Νόμων έδωκας εις βοήθεια». Νόμος. Οι 10 εντολές και ο Μωσαϊκός νόμος. Ποιος ήταν ο λόγος της ύπαρξης αυτών των εντολών? Ήτανε να συγκρατηθεί ο λαός του Ισραήλ μέσα σε όρια, διότι όλοι οι λαοί γύρω-γύρω ήταν ειδωλολάτρες. Και ο Μωσαϊκός νόμος ήταν αυτός, ήταν τα δόγματα, ήταν τα όρια που είχε θέσει ο Θεός δια να μην ξεπέσει ο λαός, ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ στην ανομία, έτσι ούτως ώστε να υπάρξει μία οδός καθαρή για να έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο. Νόμον έδωκας εις βοήθεια. Αγγέλους επέστησας φύλακας. Έστειλε αγγέλους ο Θεός. Πόσες φορές δεν ήρθαν άγγελοι να βοηθήσουν τους εκλεκτούς του Θεού. Στα Σόδομα και στα Γόμορα, στην Έξοδο εξολοθρευτής άγγελος, ο οποίος πέρασε και σκότωσε όλα τα πρωτότακα των Εβραίων, ο Δανιήλ μέσα στον λάκκο των Λεόντων, ήταν παρόν και οι άγγελοι, και πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι η ιστορία του Ισραήλ μέσα στην ευχή. Το τέταρτο κομμάτι της ευχής αυτής αναφέρεται καθαρά στο Χριστό. Είναι χριστολογικός ο λόγος του. Λέγει λοιπόν η ευχή, «Ότε δε ήρθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησας ημίν εν αυτό το Υιό σου». Δείτε τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν δε συμπληρωθεί ο χρόνος και συμπληρώθηκε ο χρόνος και ήρθε ο κατάλληλος καιρός που είχε οριστεί μέσα στο θείο σχέδιο, έστειλε ο Θεός από τον ουρανόν εις τη γη των Υιών του». Επαναλαμβάνω, το Άγιος δεν λέει τίποτα αφέ αυτού, αλλά μιλάει πάντοτε αγιαγραφικά. Έτσι λοιπόν λέω την ευχή, «Ότε δε ήρθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησας ημίν εν αυτό το Υιό σου, διού και τους αιώνας επίησας». Δια του οποίου δηλαδή δημιούργησες τους χρόνους και την κτήση. Είχαμε μιλήσει ότι όλη η δημιουργία του Θεού, αν θυμάστε του κόσμου μάλλον, ήταν μια δημιουργία, ένα δώρο του Θεού Πατέρα προς τον Υιό, και δια του Υιού δημιουργείται όλη η κτήση ως όν, συνεχίζω την ευχή, ως όν απάβγασμα της δόξης σου και χαρακτήρα της υποστάσεώς σου. Δηλαδή, ο Υιός που γεννάται, σε αυτόν ακτινοβολεί η δόξα σου, η δόξα του δικού σου προσώπου. Δηλαδή, στο πρόσωπο του Χριστού ακτινοβολείται η δόξα του Θεού. Συνεχίζει, «Φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού». Και αυτός δηλαδή συγκρατεί και διακυβερνά με τον παντοδύναμο λόγο του τα σύμπαντα, ο Χριστός. Αυτό το κομμάτι λοιπόν αναφέρεται στον Χριστό, είναι χριστολογικό. Και το πέμπτο κομμάτι συνεχίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος μέσα στην ευχή, όπου εδώ ουσιαστικά μας φανερώνει, είναι όλες οι αιρέσεις που έχουν βγει μέχρι τότε, τις απαντάει σχεδόν μία-μία. Διαβάζω την ευχή. «Ου χαρπαγμόν υγίσατο το ίνα ίσασί το Θεό και Πατρί». Που σημαίνει, ποτέ δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό Πατέρα αποτέλεσμα αρπαγής, δηλαδή ότι σε κάποια χρονική στιγμή γεννήθηκε. Ο Χριστός δηλαδή ποτέ δεν το θεώρησε αυτό. Αυτό, ξέρετε, υπήρξε η αίρεση του Αρίου, που έλεγε ότι κάποια στιγμή ο Χριστός γεννιέται και μετά δημιουργείται όλα δια του Χριστού. Αυτή λοιπόν την αιρετική του Αρίου διδασκαλία με μία λέξη εδώ την ανατρέπει ο Μέγας Βασίλειος. «Ου χαρπαγμόν υγίσατο». Δηλαδή ποτέ δεν υπήρξε μια κάποια χρονική στιγμή που δεν υπήρχε. Αλλά, συνεχίζει η ευχή, «αλλά Θεός ον προαιώνιος, Θεός όντος προαιώνιος, επί της γης όφθη, φανερώθηκε επί της γης και της ανθρώπης συνεναστράφη». Είναι καθαρά διδασκαλία, είναι δόγματα της Εκκλησίας μας, τα οποία τότε θεσπίστηκαν και ισχύουν και μέχρι σήμερα. Και συνεχίζει, «και εκ Παρθένου Αγία σαρκωθείς», δηλαδή η αϊπάρθενος Παναγία. Μεγάλο θέμα αυτό για την Παναγία. Υπήρξε αίρεσης πάνω σε αυτό. Και σήμερα πάρα πολλοί, ειδικά οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αρνούνται την Παρθενία της Παναγίας μας. Συνεχίζει λοιπόν η ευχή, «εκένωσεν εαυτόν», δηλαδή ταπείνωσε ο Χριστός τον εαυτόν του από κάθε θεϊκή δόξα. Και συνεχίζει, «μορφήν δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος το σώματι». Κατά πάντα δηλαδή έγινε όμοιο με το δικό μας το σώμα. Τέλειος άνθρωπος. Είναι ημάς συμμόρφος ποιήσει της εικόνας της δόξης αυτού. Με σκοπό δηλαδή να μας κάνει όμοιους του, δηλαδή κατά χάριν Θεούς. Το έκτο κομμάτι της ευχής έχει τα αποτελέσματα της αρκώσεως του Χριστού. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? της σάρκωσης του Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν η ευχή και λέει, «Επειδή γάρδι ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος», να λοιπόν ότι ο θάνατος είναι προϊόν της αμαρτίας του ανθρώπου και όχι κατασκεύασμα του Θεού. «Ιβδόκησεν ο μονογενής σου Υιός, ο Ον», ο πάντοτε δηλαδή που υπάρχει, «εν της κόλπης σου του Θεού και Πατρός». «Ιβδόκησεν ο μονογενής σου Υιός, ο Ον, εν της κόλπης του σου του Θεού και Πατρός, γενόμενος εκ γυναικός της Αγίας Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, γενόμενος υπονόμων, κατακρίνει την αμαρτία εν της αρκή αυτού». Ο Μωσαϊκός νόμος λοιπόν υπήρξε η καταγγελία της αμαρτίας και, και να την καταδικάσει με τη σάρκωσή του Χριστός, να το πω καλύτερα να γίνει κατανοητό. Ο Μωσαϊκός νόμος είχε ένα ρόλο ύπαρξης, είπαμε, να διασφαλίσει τον Ισραήλ για να υπάρξει μια καθαρή οδός για να κατέβει ο Μεσσίας, ο Χριστός δηλαδή, στην γη από την Παναγία τη Θεοτόκο. Ο νόμος όμως είχε και κάτι άλλο. Είχε δηλαδή την αμαρτία, ξεχώριζε την αμαρτία, τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ο νόμος φέρνει την αμαρτία, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ο νόμος που είναι αμαρτία, αλλά είναι ο νόμος που δείχνει την αμαρτία. Αποτέλεσμα είναι οι εν το Αδάμ αποθνίσκοντες ζωοποιηθώς είναι αυτό το Χριστό σου. Για να ζωοποιηθούμε ενωμένοι με τον Χριστό όσοι μαζί με τον Αδάμ βρήκαμε το θάνατο. Να λοιπόν ο σκοπός του Χριστού, ποια είναι αυτή η αμαρτία η οποία φέρνει το θάνατο. Για να ζωοποιηθούμε ενωμένοι με τον Χριστό όσοι μαζί με τον Αδάμ βρήκαμε τον θάνατο. Έζησε και αναστράφηκε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και εμπολιτευσάμενος τον κόσμο τούτο. Έζησε και αναστράφηκε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήρθε κατά δόκηση, κατά φαντασίαν, αλλά ήταν πραγματικός ο Χριστός που ήρθε. Έδωσε σωτήριες εντολές και μας απομάκρυνε από την πλάνη των ειδώλων. Συνεχίζω την ευχή, είναι μεταφρασμένη νομίζω, γιατί περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Καθοδήγησε στη γνώση του αληθινού Θεού και Πατρός, ο Χριστός. Μας κατέστησε κτήμα δικό του, ο Χριστός. Μας έκανε λαών περιούσιον, διαλεκτό. Ο διαλεκτός λαός του Θεού ήταν ο Ισραήλ. Τώρα έχουμε το νέο Ισραήλ. Μας έκανε δηλαδή διαλεκτό ναό, λαό, βασίλειο νεράτευμα, έθνος άγιο, οι χριστιανοί δηλαδή. Μας καθάρισε εν ύδατι με το βάπτισμα. Μας καθάρισε με το βάπτισμα. Έδωσε το βάπτισμα. Και αγιάσες το πνεύματί σου το Αγίο. Μας έδωσε και το χρίσμα, ο Χριστός. Έδωκε εν εαυτούς αντάλλαγμα το θανάτου. Δηλαδή έδωσε τον εαυτόν του, εξαγόρασε μας εκ κατάρας του νόμου. Ο Χριστός δηλαδή με τον σταυρικό του θάνατο μας εξαγόρασε, πλήρωσε δηλαδή τα λύτρα θα λέγαμε και μας απελευθέρωσε από τον Άδη, στην εξουσία του οποίου παραδοθήκαμε αφού υποδοληθήκαμε στην αμαρτία. Είναι η εισάδων κάθοδο. Και κατελθόντια του σταυρού εις τον Άδη ή να πληρώσει αυτού τα πάντα, έλυσε τα σωδήνα του θανάτου. Είναι δηλαδή μετά τη σταύρωση του Χριστού κατέβηκε εις τον Άδη, όπου και εκεί ο Χριστός κήρυξε τρεις ημέρες και έγινε και εκεί η σωτηρία όσων πίστευσαν. Και αναστάς την τρίτη μέρα και οδοποιήσας. Άνοιξε δηλαδή το δρόμο σε κάθε άνθρωπο την εκ νεκρών ανάσταση, την ανάσταση των ανθρώπων. Άνοιξε ο δρόμος πλέον και ανασταίνονται οι άνθρωποι, καθότι δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί στην φθορά ο αρχηγός της ζωής. Έγινε λοιπόν ο Χριστός η απαρχή των κεκοιμημένων. Απαρχή είναι το πρώτο, στην Παλαιά Διαθήκη η απαρχή ήταν το πρώτο γέννημα των καρπών, το προσφέραν στο Θεό. Έτσι λοιπόν η απαρχή των κεκοιμημένων έγινε ο Χριστός, ο οποίος είναι πλέον πρωτότοκος καρπός της Ανάστασης. Είναι ο πρώτος ο οποίος δίνει το σύνθημα της Αναστάσεως. Για να είναι αυτός πρώτος σε όλα. Και συνεχίζει, και ανελθόν στους ουρανούς σε κάθισε εν τη δεξιά τη μεγαλοσύνη σου εν υψηλής. Μας μιλάει για την, για την ανάληψη. Και θα έρθει πάλι να δώσει στον κάθε ένα ό,τι του αξίζει κατά τα έργα αυτού. Και τελειώνει το τελευταίο κομμάτι που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Άφησε δε υπομνήματα ζωντανή παρακαταθήκη όλων αυτών των λόγων του. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα άφησε την Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, τον Λόγο του. Αλλά προπαντός άφησε παρακαταθήκη του σωτηρίου του πάθους, τα τίμια δώρα δηλαδή. Προσέξτε τώρα, εδώ ολοκληρώνει τη ευχή και λέει, θα σας το πω λίγο στα αρχαία για να γίνει κατανοητό, κατέλειπε δε ημίν υπομνήματα του σωτηρίου του πάθους, ταύτα, α προτεθήκαμεν ενώπιόν σου κατά τα σαυτό εντολάς. Δηλαδή, μας άφησε εμάς τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο τώρα το τοποθετήσαμε ενώπιόν σου, πάνω στην Αγία Τράπεζα δηλαδή, κατά τα πώς μας έχεις δώσει εσύ εντολές. Διότι, όταν επρόκειτο να οδηγηθείς εκούσια από μόνο σου στο σωτήριο και ζωοποιών θάνατον, εκείνη τη νυχτή, που έδιδε στον εαυτό σου για τις του κόσμου ζωή σωτηρία, λαβών άρτων επί των Αγίων αυτού και αχράντων χειρών, αναδείξα εσύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας. Δηλαδή πήρε στα χέρια σου το ψωμί, στα άχραντα χέρια σου, πήρε στα χέρια σου το ψωμί, ευχαρίστησες, το ευλόγησες, το έκοψες και είπες, έδωκε τις Αγίες αυτού μαθητές και Αποστόλης υπών, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσεν αμαρτιών. Πάρετε λοιπόν, αυτό μην κάνουμε αυτή τη στιγμή, Θεέ μου. Συνεχίζει η ευχή, έχει μια ροή ο λόγος. Εμείς λοιπόν, αφού σε δοξολογήσαμε, αφού σε ευχαριστήσαμε, αφού αναφερθήκαμε στο τι έκανες, Θεέ μου, από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του κόσμου, με το να φυλάξει των λαών του Ισραήλ για να έρθει ο Μεσσίας, με το τι έκανε ο Χριστός όταν ήρθε, τι μας πρόσφερε, ποιος είναι ο Χριστός. Αυτός λοιπόν που εκείνο το βράδυ του μυστικού δείπνου πήρε στα χέρια του ψωμί και κρασί, αυτή ήταν όλη η ευχή με 2-3 λέξεις, την έκοψε και αυτό που μας είχες πει, αυτό κάνουμε και εμείς τώρα. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, αυτό που έκανε τότε ο Χριστός. Πήρε λοιπόν στα χέρια του ψωμί, το έκοψε, το ευλόγησε και είπε, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Και στη συνέχεια πήρε το ποτήρι, το οποίο είναι προϊόν της αμπέλου, έβαλε μέσα νερό, κεράσας λέει, έβαλε νερό, ευχαρίστησε, ευλόγησε, το αγίασε και το έδωσε στους μαθητές του, πείτε λέει εσείς, γιατί αυτό είναι το αίμα το οποίο, της Καινής Διαθήκης, το οποίο δίνεται και σε εσάς και σε όλους όσοι πιστέψουν στο λόγο μου, εις άφεσιν αμαρτιών. Έχει μια ροή δηλαδή όλη η δομή και συνεχίζει. Τούτο ποιείτε στην ημίνη ανάμνηση. Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Γιατί κάθε φορά που τρώτε τον άρτον αυτόν και πίνετε από αυτό το ποτήριο, τον δικό μου θάνατο διακηρύσετε και την δική μου ανάσταση ομολογείτε. Καθώς φέρουμε στη μνήμη μας δέσποτα και εμείς το σωτήριο αυτού πάθος του ζωπιού σου πνεύματος, σταυρού, και συνεχίζει και φτάνουμε στα σά εκ των σών. Συ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Αυτή λοιπόν είναι όσο μπορούσα πιο πολύ και ίσως ήταν λίγο δυσνόητο, δυσνόητη ευχή, αλλά πάρτε την ευχή αυτή, ανοίξτε μέσα στο ίντερνετ, κατεβάστε την ευχή από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δείτε την λέξη προς λέξη να θυμηθείτε αυτά που σας έχω πει. Όλο αυτή λοιπόν η ευχή λέγεται πότε, επανέρχομαι στην αρχή. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στον φοβερό και ένδοξο θρόνο του Θεού, στον οποίο φτάσαμε αφού μας έχει προετοιμάσει η Εκκλησία μας, πρώτα με τον όρθρο, μετά με τη Θεία Λειτουργία, φτάσαμε στο αγαπήσομεν αλλήλους, αλλά με ειρήνη και με αγάπη μεταξύ μας βρισκόμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Δοξολογούμε, επαναλαμβάνω, τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έκανε για μας. Τους αμαρτωλούς που παρόλο που πέσαμε, παρόλο που παρακούσαμε, μας φύλαξε και στην Παλιά Διαθήκη. Έστειλε τον Υιόν Του. Μας δίδαξε ο Υιός Του. Μας παρουσίασε τον Πατέρα. έδωσε το σώμα του και το αίμα του, ούτως ώστε να πίνουμε εμείς και να τρώμε, εις άφεσήν μας αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά σταματάω εδώ και κάνω μια ερώτηση, την οποία θέλω να την προσέξετε. Ακούσατε πουθενά σε αυτήν την ευχή, γενικά σε όλη τη θεία λειτουργία, αλλά αυτά που είπαμε σήμερα, ότι προετοιμάστηκα, ότι νίστεψα, ότι εξομολογήθηκα, ότι έκανα ελεημοσύνη, ότι έκανα μετάνοιες, ότι εγώ προστατεύω τον Χριστό από αυτούς οι οποίοι πολεμάνε τον Χριστό, όπως και στις ημέρες μας πάρα πολλοί που φωνάζουν και γίνονται αυτοί οι δικηγόροι του Χριστού που πάνε να προστατέψουν τον Χριστό από τους πολέμιους και ούτω καθεξής. Ακούσατε κάτι τέτοιο? Πουθενά. Όλα μα όλα ανήκουν στον Θεό. Ας τοποθετηθεί ο καθένας μας σε αυτήν τη σχέση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό. Πρέπει, δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει. Αλλά ας τοποθετηθούμε σωστά στη σχέση μας με τον Θεό και ας μην είμαστε μόνο στα λόγια, διότι τα λόγια παρουσιάζουν τον εαυτό μας, και να πάψουμε να είμαστε λίγο υπερήφανοι ότι κάνουμε κάποιον αγώνα και ότι επειδή κάνουμε κάποιον αγώνα δικαιούμαστε και να μεταλαμβάνουμε και να λέγόμαστε χριστιανοί και ό,τι άλλο απορρέει από την ταυτότητα του χριστιανού. Ολοκληρώνω την ομιλία. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στο δικό μου, στο το τελείωμα, με το τελείωμα που θα ακούσετε εσείς σε λίγο. Γι' αυτό, εάν κάποιος έχει κάποια απορία, ας στείλει την απορία του και θα την απαντήσω με τον τρόπο που θα επιλέξω εγώ για να γίνει κατανοητό. Επίσης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, όσοι παρακολουθείτε την ομιλία αυτή, κάντε μία αναπάντητη, στείλτε ένα μήνυμα, κάτι, οτιδήποτε δηλαδή, είτε στις ομάδες στις οποίες είσαστε καταχωρημένοι, είτε στο δικό μου το τηλέφωνο, γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να ξεχωρίσω κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να σας τα πω ζωντανά. Ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός, εκτός απρόοπτου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ.